hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji ćemo mnogo toga saznati o praćenju divljih životinja u prirodi. Pre samo nekoliko dana mužijak kavkaskog risa koji je bio povređen na Đerdapskoj magistrali je nakon gotovo tromesečnog oporavka u zoološkom vrtu u Boru pušten nazad u prirodu. On je tom prilikom i obeležen satelitskom ogrlicom pomoću koje će biti praćeno njegovo kretanje u prirodi. Podaci sa ogrlice će značajno doprineti poznavanju ponašanja i ekologije ove retke i strogo zaštićene vrste u Srbiji. U akciji zbrinjavanja risa i puštanja u prirodu učestvovali su predstavnici nekoliko institucija, uključujući i Ministarstvo zaštite životne sredine i Biološki fakultet u Beogradu. O ovom slučaju i generalno o daljinskoj detekciji kod krupnih sisara razgovarat ćemo sa Nedom Bogdanović sa Biološkog fakulteta u Beogradu. U današnjoj emisiji ćemo razgovarati i sa Brankom Bajić iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković, koja je učestvovala u zimskom monitoringu populacija slepih miševa u Nacionalnom parku Đerdap. Ovo je bio sam kraj jednog dvogodišnjeg projekta, a saznaćemo i mnogo više o tome na koji način je pomoću različitih metoda daljinske detekcije moguće pratiti i populacije slepih miševa, ne samo kod nas u zemlji. Dobro jutro mojim gošćama. Mnogo vam hvala što govorite za slušalce Radio Beograda 2.
Dobro jutro.
Dobro jutro i od mene.
Evo, kao što sam i najavio, možemo da razgovor započnemo objašnjavanjem cele ove situacije vezane za risa, koji je čak i dobio ime Rista. Nedo, vi ste učestvovali u ovom procesu puštanja risa u prirodu i njegovom obeležavanju. Da li možete ukratko da nam objasnite za početak šta se njemu tačno desilo i zbog čega je taj oporavak trajao gotovo 3 meseca? I pritom, izvinjavam se, je ovo vrlo retka situacija da mi imamo risa koga zapravo možemo da vidimo u prirodi.
Da, upravo tako. Risevi su kod nas jako retke životinje, tako da ovo što se desilo je na našu sreću jako korisno i imamo priliku da eto u nekom narednom periodu ispratimo kretanje i generalno ponašanje te jako retke životinje. Ris je, kao što je verovatno većina slušalaca propratila, bio povređen u saobraćajnoj nezgodi pre nekih 2,5 meseca. Na Đerdapskoj magistrali, zahvaljujući, da kažemo, izuzetno brzoj reakciji stručnih službi Nacionalnog parka Đerdap, on je transportovan i zbrinut u zoološkom vrtu u Boru. Ris je tom prilikom pretrpeo teže povrede mekog tkiva, zbog čega je morala da se obavi jedna hiruška intervencija koju je sprovodio lokalni veterinar i tom prilikom je ris anesteziran i rana je drenirana. Drenaža je trajala nekih, znači, mesec dana, nakon čega je on ponovo anesteziran kako bi se uklonio i ris je vrlo brzo pokazao simptome oporavka, počeo normalno da jede, da se ponaša i eto, mi smo čisto radi sigurnosti ostavili njega još nekih meseci i po dana u zoološkom vrtu kako bi bili sigurni da će puštanje i vraćanje nazad u prirodu proteći kako treba.
Međutim, stručni timovi su odlučili da je ovo jedinstvena prilika i da se ovaj ris obeleži. Zbog čega je to važno? On je dobio jednu satelitsku ogrlicu, bilo je čak i nešto negativnih reakcija u javnosti o tome da li ta ogrlica može da remeti njegovu redovnu aktivnost. O čemu se zapravo radi?
Generalno, ta telemetrijska praćenja su danas najsavremeniji vid istraživanja. I izuzetno je korisno da svaki put kad imamo priliku da markiramo bilo koju krupnu karnivoru, to iskoristimo. Kao što smo rekli, ovo je jedinstvena prilika u Srbiji da mi propratimo risa. Prvo što trebamo da naglasimo jeste da ris rista pripada karpatskoj populaciji riseva koji su kod nas jako malobrojni. Znači, to je populacija koju mi delimo sa Rumunijom i koja ukupno broji negde 40 do 60 jedinki. Od toga na području Đerdapa boravi nekih 10 do 12 jedinki. Te jedinke se jako retko viđaju i jako ih je teško uhvatiti zbog toga što risevi vode veoma skrovit način života. Tako da markiranjem riste mi zapravo imamo mogućnost da pratimo, verovali ili ne, čak 10% populacije I mi smo tu priliku, jel te, iskoristili i pisali smo zahtev Ministarstvu zaštite životne sredine kako bi RISA obeležili GPS ogrlicom i naravno dobili potvrdu za to. Tako da nakon što je rehabilitacija uspešno obavljena, mi smo njega opet anestezirali i postavili mu oko vrata tu GPS ogrlicu. Ta telemetrijska markacija je prošla negativno malo kod javnosti zbog toga što pre svega javnost je jako slabo upućena u generalno ovaj vid istraživanja i misle da to šteti životinjama. Međutim, to apsolutno nije tako. Ogrlice su dizajnirane tako da su nekih 2% telesne mase životinja, tako da one praktično ne osjećaju te ogrlice na sebi i RISA uopšte neće imati nikakvih negativnih posledica, niti će imati smetnje u daljem životu. Tako da mi smo mu postavili tu GPS ogrlicu, ona će raditi u, da kažemo, tom nekom idealnom slučaju narednih godinu dana i slati nam podatke o njegovom kretanju na svakih 3 sata, znači imamo taj trosatni interval, odnosno 8 pozicija dnevno. I ovakav vid istraživanja nama zapravo omogućava da mi u realnom vremenu pratimo šta životinja radi. Na taj način mi ćemo...
Izvinjavam se, koja je rezolucija tog lociranja, odnosno koliko precizno možete da odredite gde se životinja nalazi?
Ta rezolucija dosta varira od tipa terena u kojima radimo. Pošto mi radimo sa više različitih krupnih karnivora trenutno, recimo kad radimo sa šakalima, ta preciznost je jako velika zato što su tereni ravni i tu je, da kažemo, greška nekih 5 metara. Međutim, na terenima kao što je Đerdap i u slučaju recimo Tare gdje markiramo medvede, tu možemo da kažemo da je preciznost nekih 50 metara, što je opet relativno dosta dobro i mi sa tim podacima možemo stvarno da imamo dobar uvid u tip staništa koje te životinje koriste.
Zašto takvi podaci mogu da se iskoriste? Pored toga što biolozima pomažu da bolje upoznaju ekologiju ove vrste i ponašanje ove vrste, da li oni imaju i neku praktičnu primjenu koja je važna i za društvo, ali i za zaštitu ovih vrsta?
Apsolutno. Podaci koje dobijamo telemetrijskim istraživanjima su trenutno najpouzdaniji podaci koje možemo dobiti i neke analize pre svega uključuju analize stanične preferencije, gledamo koji su to neki obrasci kretanja životinja, naravno tipovi njihove aktivnosti, također na taj način možemo imati uvid u to koliko blizu prilaze ljudima, također ukoliko dolazi do nekih šteta od strane tih divljih životinja, mi to možemo sprečiti ili eventualno na neki način prevenirati. Tako da definitivno svi ti podaci mogu imati jako veliki značaj za konzervacione mere i razne aktivnosti koje se na tom polju sprovode.
A koji su to osnovni faktori ugrožavanja RISA kod nas? Rekli ste da je populacija izuzetno mala, da se radi o malom broju jedinki. Pretpostavljam da je lov to bio u prošlosti, lov je sada zabranjen. Koji su to drugi faktori koji ga ugrožavaju?
Da, RIS je nekada bio jako široko rasprostranjen, međutim zbog tog intenzivnog lova, on je danas u Evropi jako retka vrsta i zbog toga se u mnogim područjima sprovode akcije reintrodukcije kako bi se populacija oporavila. Međutim, pored toga, glavni faktor ugrožavanja je zapravo uništavanje staništa, zbog toga što su risevi jako zahtjevni po pitanju staništa, oni drže jako velike teritorije i na svakoj teritoriji jedinke ne tolerišu prisustvo drugih jedinki iste vrste, tako da im praktično treba jako veliki prostor, a činjenica da mi poprilično intenzivno i brzo uništavamo njihova staništa dovodi do njihovog polako nestanka.
I koji su to tipovi staništa koji su potrebni RIS-u?
Risevi vole otvorena, visokoplaninska staništa, da kažemo, gdje će imati dosta otvorenih površina gdje oni zapravo mogu da love, pošto su oni ozbiljni lovci i životinje koje u svojoj ishrani dominantno koriste srne, divokoze, mada naravno love i sitnije sisare, a opet za zaklon i zaštitu potrebna su im neka malo skrovitija mesta, tako da eto, da kažemo, prošarana šumsko-livatska staništa.
I Nedo, pomenuli ste da je ovo deo karpatske populacije, da je tih jedinki 10 do 12 u tom delu Srbije. Da li RISA ima i na drugim lokalitetima u Srbiji?
Da, RISA ima na još jednom lokalitetu u Srbiji, zapravo u, da kažemo, jugozapadnoj, zapadnoj Srbiji. Međutim, to je druga podvrsta. Znači, mi smo sad govorili o karpatskom RIS-u, a ovo je balkanski RIS i njihova populacija je, da kažemo, malko brojnija nego u situaciji sa karpatskim RIS-om.
i ovo puštanje u prirodu je bila jedinstvena prilika da budete u bliskom kontaktu sa risom, da tu životinju vidite iz blizine, što pretpostavljam da se dešava verovatno jednom u životu. Da li ste iskoristili tu priliku možda i da napravite neke snimke, da li imate materijala koji možete da podelite i sa studentima?
Apsolutno, ovo je bila jedna vrlo jedinstvena prilika i što bi moj profesor rekao, verovatno jedina u životu, mada ja se nadam da ćemo imati još situacija markiranja risa. I naravno, tom prilikom smo napravili jako bogatu foto i video galeriju koja može da se podeli i svako ko je zainteresovan može to da pogleda.
Evo i u najavi naše emisije su neke od fotografija koje je Neda napravila prilikom ovog puštanja u prirodu. Vreme je za malo muzike, nakon toga razgovaramo o slepim miševima, onda se ponovo vraćamo na krupne karnivore.
Drift across my face. It took me back to emotions from another time and place. Those yesterdays, cruising in my Chevrolet. I held my baby in my arms, but my first love was always those songs. I'm talking about soul. And started rolling up my sleeves like James Dean, thinking I was still 19. I walked outside and looked around. My heart was pumping when I found it's gonna be a soul day. A laid back, sunny, sweet summer soul. Summer winds blow. Over by the river was a barbecue shack. Otis on the jukebox. You know I like it loud. White lines running down the highway, slowly reeling us in with the radio on, swinging to the sweet soul songs, and the music's playing through the night, taking us back when everything was all right.
Direktan prenos svečanosti obeležavanja 65 godina Radio Beograda 2 i uručenje nagrade Nikola Milošević. Četvrtak, 9. februar u 12 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
9:15, uživo u studiju Radio Beograda 2, Neda Bogdanović sa Biološkog fakulteta i Branka Bajić iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Branka, evo u ovom prvom delu smo pričali o risu i puštanju risa u prirodu u Nacionalnom parku Đerdap, a i vi ste u Nacionalnom parku Đerdap nedavno boravili, ali sa nešto drugačijim zadatkom. Vi ste pratili populacije slepih miševa. Kako izgledao taj vaš teren i sa kojim ciljem se ove populacije prate i tokom zime?
Tako je. Sada smo bili krajem januara na jednom produženom vikendu u Đerdapskoj klisuri. Radili smo zimski monitoring slepih miševa, njihovih populacija koje hiberniraju u ovom momentu. To je bio deo jednog većeg dvogodišnjeg projekta. Ovo nam je bila poslednja terenska sezona i ovom prilikom smo obišli 8 pećina u kojima hiberniraju slepi miševi. Pošto oni zimi nemaju dovoljno hrane dostupne, odnosno insekti su odsutni, onda slepi miševi upadaju u taj zimski san ili hibernaciju i za to su im potrebna mirna i stabilna skloništa. Tako da obilazimo tradicionalno u zimskom periodu, najčešće u februaru, ovaj put smo bili nešto ranije, i tom prilikom ih prebrojavamo i pratimo iz godine u godinu kako izgleda ta njihova brojnost.
Ideja ove emisije je bila da predstavimo metode koje se u nauci koriste za praćenje divljih životinja. Pomenuli smo neke od metoda daljinske detekcije. Ovaj ris je obeležen satelitskim ogrlicama. Međutim, metode koje vi trenutno koristite sa slepim miševima su nešto malo drugačije. Ideja za ovaj projekat sa kolegama iz Rumunije je potekla upravo usled metodologije koju vi koristite.
Tako je. Mi u Srbiji još uvek koristimo tradicionalno prstenovanje, takozvano slepih miševa, odnosno markiranje aluminijumskim prstenovima na podlakticu slepog miša. Taj prstenčić je oblika potkovice sa jedinstvenim brojem na sebi i onda se on zatvori oko kosti podlaktice i onda ne može da spadne. Svaki prsten nosi jedinstveni broj koji mi onda unosimo u baze podataka i čuvamo informacije o tome gde je životinja prstenovana, koliko je u tom momentu bila teška, koje su joj bile mere, koja je vrsta, pol, reproduktivni status. I onda kasnije, ako bi ponovo uhvatili životinju, dobijamo uvid u to gde se ona kretala, odnosno da li je prešla neke distance i o tome koliko dugo živi. To je pasivna metoda, znači mi nemamo način da u svakom momentu znamo gde je ta životinja, ali stopa ponovnog hvatanja je relativno niska, ali dovoljno dobra da nam da opet važne informacije.
I kako je došlo do saradnje sa kolegama iz Rumunije? Vi ste prstenovali određene slepe miševe u Srbiji koje su oni tamo počeli da pronalaze.
Tako je, desilo se više nego jednom, znači sada već najmanje 15 puta da su oni našli jedinke koje su prstenovane u Srbiji. To su u svakom slučaju do sad bile jedinke koje su prstenovane u porodiljskim kolonijama na području Banata Delibatske peščare i onda su ih oni nalazili na području svog Banata na hibernaciji. Tako da to je poslužilo kao povod da se udružimo, da napišemo jedan projekat zajednički o prekograničnoj saradnji sa idejom da zaštitimo populacije koje očigledno ne poštuju državne granice i koriste kako naša, tako i njihova staništa i skloništa.
Slepi miševi su kod nas u zemlji svi zakonom zaštićeni?
Jesu, kod nas živi 31 vrsta u ovom momentu potvrđena i svi su zaštićeni zakonom.
I kada kažemo monitoring slepih miševa zimski, šta on zapravo podrazumeva? Vi ulazite u pećine i prebrojavate jedinke koje zateknete ili se tu još i nešto drugo radi?
Tako je, ulazimo, trudimo se da budemo što manje invazivni, da to bude manja grupa ljudi, da se ne zadržavamo predugo. Tom prilikom prebrojavamo pojedinačne jedinke koje mogu da budu zavučene u pukotinama, u tavanici, u pukotinama, u nakitu, u pećinama, ali također prebrojavamo i fotografišemo veće skupine, odnosno kolonije slepih miševa koje mogu da budu brojnosti i više hiljada. U tom momentu je nemoguće prebrojati svaku pojedinačnu jedinku, pa se onda prave što bolje fotografije koje se naknadno prebrojavaju metodom tačkanja. I na licu mesta pokušavamo da odredimo vrstu, to dosta zavisi od iskustva istraživača.
I u svakom slučaju ovakve metode, ukoliko se monitoring sprovodi iz godine u godinu, mogu da daju i značajne podatke o tome da li se sa populacijom nešto dešava, da li se brojnost povećava ili smanjuje. Jeste imali priliku već da neke trendove uočite na ovim populacijama koje ste pratili?
U najvećem broju godina situacija je približna ili slična u istim pećinama. Nalazimo iste vrste, čak dešava se da nalazimo i iste jedinke na identičnom mestu kao i prošle godine. Ono što se dešava je da s vremena na vrijeme imamo nekakva netipična ponašanja, odnosno pećina u kojoj najčešće imamo velike hibernacione kolonije, na primjer srednjeg potkovičara, ove godine je imala jako malu brojnost. Sad ne možemo biti sigurni da li je zbog toga što smo mi ove godine poranili nekih 20 dana u odnosu na uobičajeni termin kada radimo zimski monitoring, ili je to prosto zbog nekih vremenskih uslova trenutnih, zbog klimatskih promjena, ne možemo biti sigurni.
Da, ali je vrlo važno pomenuti da u ovom periodu kada su slepi miševi u hibernaciji, naše ponašanje u pećinama mora da bude vrlo kontrolisano. Često imamo turiste koji posećuju pećine, mnogi ljudi bez dovoljno znanja i bez odgovarajuće opreme ulaze u pećine i mogu da dovedu do velikih problema. Zbog čega je to tako i zašto su slepi miševi u ovoj fazi životnog ciklusa baš posebno osetljivi?
Slepi miševi pre same hibernacije na jesen jedu jako mnogo kako bi dobili na masi i kako bi imali zalihe masnog tkiva i energije da bi preživjeli taj period bez hrane i u mirovanju. Svaka naša aktivnost koja dovodi do toga da slepe miševe uznemirimo i probudimo iz tog njihovog dubokog sna dovodi do jako velike potrošnje te rezervne energije i ukoliko su takva buđenja previše česta, oni rizikuju da ne dožive proleće, odnosno da ne dočekaju novu sezonu kada će biti dostupna hrana. Moram da kažem da se oni spontano i sami povremeno bude, ali kada to rade sami i spontano, to ide postepeno i to njima ne zahtjeva toliki utrošak energije, za razliku od toga kada je veštački isprovocirano buđenje, kada je to zaista značajan utrošak energije i stres za samu životinju.
Ali oni mogu biti osjetljivi i u takozvanim porodiljskim kolonijama, njih ste pomenuli nekoliko puta. Kada se te kolonije formiraju i na kojim mestima?
Pa, zavisno od vrste slepog miša koja je u pitanju, porođaj, odnosno donošenje mladih na svet kreće negde početkom ili sredinom juna pa sve do kraja jula, zavisno od godine. U tom periodu ženke se odvajaju i formiraju samostalne, bez mužjaka, kolonije u kojima rađaju mlade i takve kolonije su aktivne i u toku dana, znači uopšte ne upadaju u taj dnevni torpor, odnosno mirovanje toku dana, da bi sve vrijeme bilo dovoljno toplo za razvoj mladih i kako bi mogli da ih doje. U tom periodu velika je smrtnost mladih ukoliko dođe do uznemiravanja ili ulaska na mesto gdje postoji porodiljska kolonija. Tako da to je jedan od razloga zašto smo započeli ovaj projekat, je da dođemo do zaključaka koja skloništa su važna kao hibernacijska, koja skloništa su važna kao porodiljska za slepe miševe i da takva skloništa jasno označimo tablama i da spriječimo ljude da tamo ulaze bez dozvole.
I vi koristite i određene metode, odnosno postoji određene metode daljinske detekcije koje se koriste i kod slepih miševa. O tome ćemo odmah nakon muzike. Vreme je za malo muzike, jedan kratak reklamni blok i vraćamo se razgovoru u studiju. Just come with me for a while. I'm not a pilot, I will shoot you the breeze. Oh.
MTS, top ponuda bez granica. Ako voliš inovativan dizajn telefona, tražiš bateriju koja dugo traje ili kameru koja hvata svaki detalj, u MTS top ponudi te čekaju. Vrhunski telefoni na rate i popusti na neograničene soko i omorika tarife. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir, specijalni gost Marko Đorđević, truba, program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein, Kolačeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Five Stars Film Distribution predstavlja dobitnika Zlatnog medveda na Berlinalu 2022. godine. Alcaraz. Film smešten u katalonsko selo, gde ljudskim životima upravljaju godišnja doba, hirovita klima i od skoro preduzetnici koji preuzimaju porodično imanje. Od 9. februara u bioskopima.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Eko. Tačno je pola deset, nastavljamo emisiju Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, Neda Bogdanović i Branka Bajić. Govorimo o metodama za praćenje divljih životinja. Imamo dve devojke u studiju koje su i ovaj zimski period iskoristile aktivno na terenu, prikupljaju nove podatke i analiziraju ih. Nedo, malo pre smo čuli da su slepi miševi u ovom trenutku u hibernaciji. Vi se bavite između ostalog istraživanjem medveda u Srbiji. U ovom trenutku imamo nekoliko medveda u Srbiji koji su obeleženi ogrlicama i sigurno javnost zanima kakav je to zimski san koji se kod medveda javlja, da li je to prava hibernacija, kada očekujemo da će oni sada da se probude, uslovno rečeno. Da li i ogrlice koje ste im stavili mogu da vam daju informacije o tome?
To je jedno jako interesantno pitanje. Mi trenutno pratimo 5 jedinki, od čega 3 na Zlatiboru i 2 na Goliji. I ono što je interesantno jeste da do skoro te jedinke uopšte nisu spavale. Znači, ova godina nam je jako blaga, nemamo snega, sneg je tek skoro pao, tako da su se sad polako povukli. I ono što već godinama unazad viđamo, pogotovo zbog toga što ja trenutno analiziram te zimske podatke, jeste da medvedi vrlo često ostaju aktivni tokom čitave zime. Razlog toga je što u našem području imamo jako puno veštačkih hranilišta gde mi životinjama iznosimo hranu. U slučaju medveda to je dominantno kukuruz, ali imaju tu naravno i lešine uginulih životinja. I oni zbog tog izvora hrane biraju da ne spavaju jer nemaju razloga da se povlače u hibernaciju. Jedinke koje biraju da spavaju su uglavnom ženke zbog toga što one kote tokom hibernacijskog perioda i zbog toga one moraju da spavaju i taj neki period hibernacije kod njih traje između 3 i 5 meseci, zavisi sve od njihovog uzrasta, dok adultni i subadultni mužjaci u, da kažemo, sigurno nekih 40% biraju da budu potpuno aktivni, a naravno imamo i obrasce gdje se samo povlače na nekih, da kažemo, 10-15 dana i zatim se ponovo obude.
Da li postoji rizik da neko uđe, recimo, u pećinu u kojoj je medved u hibernaciji?
Takav rizik postoji samo ukoliko je neko dovoljno lud da ode i da proverava to. Ono što je interesantno jeste da kolege iz Norveške i Švedske tamo sprovode taj tip istraživanja. Znači oni upravo proveravaju da li medvedi hiberniraju na taj način što se uvlače u njihove pećine i tamo ih markiraju. Interesantno je spomenuti da su medvedi funkcionalni hibernatori, što znači da oni ne spavaju tim čvrstim snom i u svakom trenutku se mogu probuditi i postati potpuno mobilni, tako da u slučaju da neko naleti na medveda tokom hibernacije, postoji velika šansa da bude povređen zato što će se medved u tom trenutku vrlo iznenaditi i braniti se.
A koje su to područje u kojima se medvedi nalaze u hibernaciji? To su pećine u sklopu teritorija na kojima oni obavljaju i svoje ostale aktivnosti ili se povlače na neka druga mesta?
U Srbiji smo mi primetili trend da tokom zimskog perioda svi medvedi se vrlo intenzivno povlače na Taru u kanjon Drine, jer su tamo našli, da kažemo, to neko utočište hibernacijsko. Tu ima jako puno pećina i stena gde oni mogu naći svoje sklonište, ali smo isto tako poslednjih, da kažemo, 5 do 6 godina primetili trend da zbog blagih zima medvedi sve češće hiberniraju na otvorenom. Znači, to su takozvana gnezda koje oni prave ispod četinara, navuku slamu i lišće i tu zalegnu i kako sneg padne na četinare, obori grane i oni su praktično tu zatvoreni.
Branka, vi pratite slepe miševe i opet sad kada govorimo o hibernaciji i ovom zimskom periodu, naslućujemo već vidljive efekte klimatskih promjena. Da li se i kod slepih miševa to primećuje? Da li se menjaju periodi kada oni ulaze u hibernaciju?
Definitivno da. Primetili smo evo baš i sada da su slepi miševi aktivniji nego inače, iako je sada kada smo bili na terenu bilo blizu nule ili u minusu i počeo je da pada sneg, neke vrste su bile izuzetno aktivne. Mada u samim pećinama moram da kažem da je bilo oko 15 stepeni.
Da, 15 stepeni je otprilike konstantna temperatura koja se na tim mestima i očekuje u ovom periodu godine ili to nešto drugačije?
Zavisno od pećine, nije uvek, ali temperature najčešće budu stabilne na nekih 6-7 stepeni. Ova konkretna pećina je bila izuzetno topla i zato su tamo bili aktivni slepi miševi i bilo ih je manje nego što bismo očekivali.
Pomenuli smo i metode daljinske detekcije koje mogu da se koriste kod slepih miševa. Kako to u praksi izgleda, kakvi su to detektori koji mogu da se koriste?
Pa moram da kažem da je ograničavajuća okolnost kod slepih miševa njihova veličina, odnosno njihova telesna masa, jer kada pričamo o insektivornim slepim miševima, to su sitne vrste sa najvećom težinom od oko 30 grama. Znači, većinom su to 10-15 grama životinje, a da bi se nosio odašiljač, postoji pravilo da taj uređaj ne smije da prelazi 5% mase životinje. Tako da u slučaju jako sitnih životinja prosto je nemoguće stavljati bilo kakve GPS odašiljače. Iz tog razloga za praćenje insektivornih slepih miševa koristi se radiotelemetrija. Ona je nešto primitivnija, da tako kažem, odnosno zahtevnija za sam rad i podrazumijeva montiranje malog radio odašiljača lepkom između lopatica životinje na leđima sa jednom dugačkom antenom koja ide niz telo i kao u vidu repa se nastavlja dalje. A sa druge strane je potrebno da imate receiver i antenu, istraživače koji će na terenu da traže, da prate taj radio signal i metodom triangulacije, odnosno sa tri fiksne tačke da lociraju gde se životinje nalazi.
U kojim delovima sveta se ove metode koriste? Koliko su one zapravo zastupljene među istraživačima?
Koriste se svuda. Zapravo koleginica sa mog odeljenja Ivana je radila ovom metodom u Italiji, na primjer, kada je tamo bila u gostima. Kod nas još uvijek nije korištena zato što je zahtevna i sa strane truda koje istraživač mora da uloži, ali također i sa financijskog aspekta, zato što slepi miševi lete i ne poštuju puteve, ne prate puteve kojima vi možete da se vozite i onda mogu lako da prelete, na primjer, iz kanjona u kanjon ili preko planinskog lanca. A to onda zahtjeva da se istraživači voze okolo i to može da potraje više sati i samim tim i utrošak je i vremena i financija veći. Dodatna ograničavajuća okolnost je što ulaze u podzemna skloništa, odnosno pećine i jame, i tom prilikom signal gubimo.
I pomenuli ste koleginicu Ivanu, to je dr. Ivana Budinski iz vašeg odeljenja Instituta za biološke istraživanja. Dr. Budinski je bila naša gošća nekoliko puta, te emisije su na našem podcastu, ali interesantno da pomenete gde se Ivana trenutno nalazi i čime se u ovom momentu bavi.
Ivana je trenutno u Ugandi na još jednoj od svojih sad već mnogobrojnih ekspedicija u Africi. Tamo predvodi grupu istraživača slepih miševa Ugande.
Što znači imamo koleginicu koja je iz našeg instituta za biološka istraživanja, koja je sada stekla međunarodnu reputaciju i pozivaju je da vodi monitoringe slepih miševa u Africi. To je jedna interesantna i lepa vest za nas. Ivani, želimo puno uspeha u ovoj ekspediciji. A Nedo, vi pored toga što vaša istraživačka grupa u kojoj ste vi prati i slepe miševe, sada imate i risa sa odašiljačem, pratite i neke druge grupe životinja. U ovom trenutku, ako se ne varam, imate i šakala sa ogrlicom.
Da. Mi trenutno pratimo i šakala, bilo ih je više, međutim zbog njihove telesne mase njihove ogrlice rade do godinu dana, tako da je potrebno dosta intenzivnije ih hvatati kako bi u svakom trenutku imali neku jedinku koja se prati. Međutim, zahvaljujući tome dobijemo jako korisne informacije. Šakali su jedna jako interesantna vrsta, naročito danas zbog toga što se jako ekspanzivno šire, žive u staništima koje su jako blizu ljudi i generalno su jako vezani za ljudska naselja zbog hrane koju jedu. Uglavnom se hrane na divljim deponijama, kojih kod nas nažalost ima jako puno, tako da ti telemetrijski podaci koje dobijamo od njih nam mogu mnogo pomoći kako u otkrivanju tih divljih deponija, tako i u analizama tih obrazaca kretanja i koridora koje koriste.
I da li ste do sada imali priliku da neka od državnih institucija traži vaše podatke ili analize, recimo prilikom projektovanja nekih značajnijih infrastrukturnih objekata? Pretpostavljam da ovakvi podaci o kretanju tih životinja mogu da budu vrlo važni i da recimo trase novih autoputeva treba prilagoditi na onim područjima koje su važna za aktivnost ovih retkih i ugroženih životinja.
Obzirom da veliki deo finansijskih sredstava koje mi dobijamo je upravo poreklom od Ministarstva zaštite životne sredine i Srbija šume, mi smo dužni da na kraju godine njima dostavljamo izveštaje gde opisujemo način kretanja i glavne tipove staništa koje jedinke koje pratimo su koristile tokom tog perioda. Tako da pretpostavljam da oni u svim tim svojim planovima za izgradnju novih puteva imaju uvid i analize tih kretanja. Ono što je interesantno jeste i nešto čime ću se ja posvetiti u nekom narednom periodu jeste taj autoput koji će proći pored Golije i preseći nam dinarsko-pinsku populaciju medveda i time će sprečiti njihovu potencijalnu komunikaciju sa istočno-balkanskom populacijom koja nam se nalazi na istoku i jugoistoku. Tako da ću se potruditi da nekako predstavim sve te analize kretanja i glavne koridore koje medvedi koriste kako bi nadležni organi imali uvida kako da naprave neke mitigacione mere, kako bi se omogućilo da medvedi prelaze te puteve.
I takve iskustva imamo i u regionu. Ukoliko recimo putujemo kroz nama susjednu Hrvatsku, možemo da vidimo zelene mostove za prelaz divljih životinja. Pretpostavljam da i na takve mere mislite kod projektovanja novih autoputeva.
Apsolutno, zeleni mostovi su trenutno vrhunac mitigacionih mera. Međutim, oni su jako skupi i mislim da za našu zemlju trenutno nemogući. Ono što mi možemo da odradimo jeste da projektujemo puteve tako da oni ne seku staništa preko tih glavnih koridora, nego da ipak imamo neke propuste tako da životinje mogu proći ispod tih puteva, znači da pravimo neke nadvožnjake i također da vodimo računa o ogradama koje se postavljaju oko puteva. Jeste da te ograde neće mnogo pomoći u slučaju krupnijih životinja, ali opet one će imati uvida da pokušaju da put pređe na nekom drugom mestu.
Vreme za još malo muzike i nastavljamo razgovor u studiju.
garden that I built for you. They're just sitting now and here. I will never leave it, dear. I could not bear to return and find it all untended, with the trees all bended low. This garden is our home, dear, and I got nowhere else to go. So play it on. Into the sea. The geraniums on your windowsill, the carnations dear and the daffodil. Well, they're ordinary flowers, but they long for the light of your touch and of your trembling will. You're trembling still, and I'm trembling too. To be perfectly honest, I don't know quite what else to do.
So bring it on.
Došli smo i do poslednjeg dela emisije Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, Neda Bogdanović i Branka Bajić. Moje današnje gošće su studentkinje doktorskih studija, obe se bave prilično interesantnim grupama životinja. Govorili smo o metodama za njihovo praćenje u prirodi, međutim, ono što je sigurno našim slušalcima interesantno jeste to da ste vas dve devojke koje su odlučile da se bave terenskim istraživanjima, poslom koji je prilično naporan. Branka, vi ste sada bili u pećinama na Đerdapu. Kakva su vaša terenska iskustva i kako ste se odlučile baš za terenski rad i terensku biologiju koja sobom nosi mnogo izazova?
Pa nosi sigurno mnogo izazova, ali nosi mnogo i dobiti, da tako kažem, barem neke lične satisfakcije, da znaš da nešto možeš da uradiš i da možeš da budeš dovoljno dobar i na terenu i u laboratoriji i da doprinosiš kako teorijskim studijama, tako i praktičnim i eksperimentalnim. Uvek nailazimo i dan danas na nevericu ljudi, lokalaca, kada se raspitujemo, na primjer, o lokacijama nekih pećina. Uvek reaguju na to što smo najčešće ili dve devojke ili u najboljem slučaju tri devojke, ali uglavnom bez muškog društva i najčešće prvo vidite nevericu, a onda vidite donekle i zabrinutost za vas u smislu da li ćete vi to moći i kako ćete ići same u pećinu, da li imate svetla, da li znate da se snađete i slično, ali trudimo se da uvek damo povratnu informaciju tim ljudima koji su nam pomogli da znaju i za ubuduće i da negde zapamte ko smo i šta smo i kako radimo i onda dobijamo veliku i podršku.
Ali neprijatnih situacija na terenu niste imali?
Hvala Bogu nismo. Najviše se zapravo bojim na terenu da ćemo sresti čoveka, a ne neku divlju životinju. Ali za sada je sve bilo okej. Okay.
Nedo, vi se također bavite životinjama koje su krupne, ukoliko ne znate sa njima da radite, mogu biti i opasne. Odakle motivacija da istražujete krupne sisare i recimo medvedi su osnovni predmet vaših istraživanja?
Pa iskreno, ja još od malena znam da ću da se bavim ovim poslom. Sisare naročito volim i mogućnost da se bavim medvedima je, ja mislim, trenutno ostvarenje svih mojih snova. Jeste izazovno, ali smatram da kad neko nešto voli i kad se neko interesuje za nešto, apsolutno nije bitno da li smo žena ili muškarac. I eto, ja imam sreće da radim u timu koji uvek broji i nekoliko muškaraca i nekoliko devojaka, tako da mi vrlo efikasno obavljamo sve poslove koje trebamo da odradimo.
A terenski rad nekada zna i da bude vrlo zahtevan. Provodite mnogo vremena na terenu, istovremeno imate i obaveze u laboratoriji, u nastavi, u radu sa studentima. Kako uspevate da balansirate doktorske studije, rad na terenu, možda i neki privatni život? To su česti izazovi naučnika, ali trudimo se u ovoj emisiji da naučnike i naučnice malo i demistifikujemo i da govorimo o tome da naučnici imaju i privatne živote.
Apsolutno. Pa mislim da je organizacija pola posla. Ja uvek pričam da nekako pola godine treba odvojiti za taj terenski rad, drugu polovinu usredsrediti na te analize i laboratorijski rad i naravno pored toga uspeti da uglavimo taj svoj privatan život. Međutim, ja za sada nemam apsolutno nikakvih problema sa tim. Jako volim terenski rad i radujem se kada dođe taj period godine. Jeste da to obično iziskuje da budemo na terenu negdje između 7 i 10 dana, ali sam to donekle i znala zbog toga što istraživanja sisara uopšte nisu naivna, to su životinje koje imaju jako velike areale i generalno mogućnost da se uhvate zahtevaju da mi više dana budemo na terenu. Ali generalno to su jako lepi predeli i uvek uživam na terenima.
Branka, kakva su vaše iskustva i da li možda imate poruku za sve one koji u ovom trenutku razmišljaju koje fakultete da upišu i da li da se upuste u nekakvu ovakvu karijeru?
Pa samo bih se nadovezala još na Nedu. Nije lako, definitivno nije lako balansirati sve to. Pogotovo što se često taj terenski rad dešava u vreme kada drugi ljudi idu na godišnje odmore. Bilo da su to neradni dani, mi ih obično koristimo tako što ćemo spojiti sa vikendom i otići na teren, a ne tako što ćemo zaista imati slobodne dane. Ali, kao što rekoh, u isto vrijeme to je dosta i nagrađajuće. Ponekad se nađete na nekom prelepom predelu u prirodi da prosto ne možete da poverujete da je to vaš posao i da vas neko za to plaća. Tako da bih savjetovala da svi ljudi koji imaju iskrenu strast prema prirodi i prema bilo kom živom biću i žele time da se bave, da se odluče za biološki fakultet ako tako žele. Jer nije uvek lako, ali je definitivno lepo i drugačije od svega što čime se drugi ljudi bave.
I evo samo vrlo kratko za kraj ove emisije, šta su vaši planovi u narednom periodu za nastavak istraživanja?
Moj primarni plan je da završi svoju doktorsku disertaciju, nadam se u ovoj kalendarskoj godini, a potom ćemo videti. Zajedno sa ovim projektom, sa kolegama iz Rumunije, stižu pozivi iz drugih zemalja u okruženju, jer Srbija nije previše istražena po pitanju slepih miševa i sada bih svi da sarađuju sa nama i svi bi da malo širimo zajedno tu priču, tako da vidjet ćemo, ima potencijala.
Nedo, kod vas?
Eto, ja bih se nadovezala na Branku. Svi mi studenti doktorskih studija imamo primaran plan da završimo ove doktorske studije. Ja također planiram da to bude do kraja ove godine, a ono što planiram u nekom narednom periodu je da nastavimo sa monitoringom kako medveda, tako i šakala, vukova i eto, ja se nadam da će nam Rista poslati neke jako korisne podatke pa da izvučemo neke zanimljive analize.
Verujem da će tih podataka biti mnogo i da će državne institucije znati da iskoriste te podatke i da čuju vaše sugestije. Mnogo vam hvala na ovom današnjem razgovoru. Na gošću emisije Hoću da znam bile su Neda Bogdanović i Branka Bajić. poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Realizaciju današnje emisije obavili su Vesna Tošović, Predrag Vasić i Božidar Ljubišić. Moje ime je Tomica Mišljenović, želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.
Ma vie, je vais voler, chanter tous les airs, changer tous les décors.